Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti sa pozriem na to, prečo Slovensko ekonomicky aj sociálne zaostáva za zvyškom Európy, čo s tým majú politici a o čo všetko nás takýto nešťastný vývoj vlastne oberá. Rozprávať sa budem s hlavným ekonómom Českej sporiteľne Davidom Navrátilom. Najprv však krátke ekonomické správy z domova a zo sveta. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta tohto roka schodok vo výške 3,7 miliardy eur. Medziročne sa tak zhoršil o viac ako 145%. V pondelok o tom informovalo ministerstvo financií. Dôvodom je hlavne výrazný rast na strane výdavkov rozpočtu. Tie medziročne narástli o takmer 30%. Slovenská spoločnosť Inobat má nového investora. Je ním čínsky výrobca batérií Gotion High-Tech, ktorý vo firme získal 25% strategický základný podiel. Vstup Gotion High-Tech do Inobatu sa pripravoval takmer rok, pričom ide o prvú veľkú investíciu globálneho výrobcu batérií do európskeho startupu. Posilniť má hlavne vývoj a výrobu batérií v Európe. Inobat vďaka tomuto partnerstvu získa aj prístup k výrobným kapacitám v Číne a Európe. Mercury Market patrí medzi najzáhadnejšie a najtajúplnejšie značky nielen na slovenskom trhu, ale aj na poľskom. Na Slovensku sa pritom tejto sieti predajní s tovarom pre stavbu a domácnosť mimoriadne darí. Vlani dosiahla rekordné tržby vo výške 234 miliónov eur, ako aj čistý zisk 26 miliónov eur. Kto teda stojí za reťazcom Mercury Market a prečo je taký úspešný? Dozviete sa v texte kolegu Tomáša Vašutu na webe denníka SME. Vysoko zadlžená finančná skupina Arca Capital zrejme po troch rokoch oddlhovania skončí v konkurze. Najnovšie prišla o svoje energetické firmy, ktoré boli doteraz považované za hodnotný biznis v stabilnom teplárenskom prostredí. V realite jej však ani tieto podniky nenosili zisk, práve naopak, prerábali jej milióny eur. Je preto otázne, z čoho firma dokáže generovať príjmy na splácanie svojich pohľadávok, ktoré sa v Česku a na Slovensku odhadujú na takmer miliardu eur. Viac o tejto téme sa dočítate v texte Jozefa Riníka, taktiež na webe denníka SME. Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v druhom štvrťroku tohto roka 5,7%. Medziročne sa tak znížila o 0,4 percentuálneho bodu. Informoval o tom štatistický úrad. Najväčšiu časť nezamestnaných, vyše 105 tisíc osôb, predstavovali ľudia bez práce jeden rok a viac. Krátkodobá nezamestnanosť medziročne klesla ešte výraznejšie. O 11% na 52 500 osôb. Ide pritom o ľudí, ktorí boli bez práce kratšie než 12 mesiacov. Volkswagen pozastaví výrobu crossoveru T-Roc v portugalskom meste Setúbal. Jeho výroba sa zastaví na 2 mesiace od 11. septembra do 12. novembra. Dôvodom je fakt, že slovinský dodávateľ nemeckej skupiny nie je schopný vyrobiť toľko komponentov do motorov, koľko si skupina objednala. Jeho továreň totiž poškodili záplavy. Okrem toho európska pobočka Autonews dodáva, že od polovice septembra môže byť ohrozená výroba aj v ďalších európskych závodoch Volkswagenu.
Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. S rešpektom pre váš biznis. Telekom.
Slovensko na 23. mieste spomedzi krajín Európskej únie, Česko na 14. Také sú výsledky indexu prosperity Slovenskej sporiteľne. Ekonomický rast sa premenil na stagnáciu či dokonca úpadok a šťastní nie sú ani ľudia. Vraj neveríme v inštitúcie, mnohí sa tlačíme v jednej domácnosti, nemáme takmer žiadne úspory a zomierame o takmer 8 rokov mladší ako Španieli, Švédi či Taliani. Dlhšie zdraví, a to o 5 rokov, sú aj susedia Česi. Ako je to možné, veď ešte pred 30 rokmi sme držali krok s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky. Prečo Poľsko a Maďarsko stále rastie, no my nie? Kde robia chybu politici, čo bude treba zmeniť a čo sa môžeme priučiť od susedného Česka? Na to sa budem pýtať hlavného ekonóma Českej sporiteľne Davida Navrátila. Pán Navrátil, vítajte.
Dobrý deň.
Takže ako som už spomínala v úvode, Česko skončilo na 14. mieste, Slovensko na 23. Prekvapili vás tieto výsledky?
Vlastně moc ne, protože přece jenom v některých parametrech Česká republika vychází o něco lépe než Slovensko, ale v některých parametrech Slovensko vychází výrazně lépe než třeba Česká republika. Ale nicméně to, co vlastně, nebo důvod, proč jsme se vlastně začali dívat na nějaký index prosperity a začali jsme měřit vlastně nějakou prosperitu v naší ekonomice, tak byl vlastně absence toho dominantního makroekonomického příběhu, který jsme vlastně žili od 90. let, a to je přiblížování se k těm bohatým, vyspělým ekonomikám. A vlastně to, co nás nepřekvapilo ve finále, nebo respektive to, co to naše zjištění ukazuje, že skutečně máme slabé místa, Česká republika i Slovenská republika, které potřebujeme napravit na to, aby ten náš příběh, to znamená přiblížování se, dohánění, možná ještě lépe předhánění těch úspěšných ekonomik, aby skutečně začalo znovu probíhat.
Len z pohledu samotné výkonnosti ekonomiky, teda máme k sebe jako krajiny blížšie, Slovensko bylo na 20. mieste, Česko na 21. Mňa to osobne prekvapilo, že máme k sebe až tak blízko. Čakala by som, že Česko bude trochu ďalej ako Slovensko, teda viac. Obe krajiny sa tak v rámci Európskej únie radia medzi tie menej produktívne. Nie vždy to tak ale bolo, respektíve tá naša produktivita nie vždy stagnovala. Kedy bol náš ekonomický rozmach možno najväčší?
To je práve ten dominantní příběh, že jo? To znamená, doháníme ta konvergence. A vlastně těch datech je vidět, že my i vy jsme byli schopni dohánět například Německo v 90. letech a potom v 0. letech, ale od finanční krize jsme víceméně se tomu Německu moc nepřiblížili. Dokonce třeba poslední data na Slovensku ukazují, že se dokonce oddalujete od Německa, což vlastně je jako velmi špatná zpráva. Ta pozitivní zpráva je, že my jsme začínali, řekněme, průměru Evropské unie někde na téměř 80%, jsme teďka na 90%. Jste začínali zhruba někdy na 50% a jste na 70%. To znamená, ta vaše schopnost dohánět byla výrazně silnější nebo velmi silná v těch minulých letech a je strašná škoda, že jste o to přišli a my jsme o to taky přišli. A proto je potřeba zkoumat skutečně ty parametry, proč tomu tak je. A v tomto případě třeba výrazně slabší stránkou české ekonomiky je to, že my nejsme schopni ani růst. Ani střední době nejsme schopni růst. Nejenom, že nedoháníme, my nejsme ani schopni růst. Protože když se podíváte na hrubý domácí produkt a srovnáte ho s koncem roku 2019, než začala pandemie, válka, inflace a tak dále, tak my jsme vlastně pořád 1% zhruba pod úrovní z konce roku 2019.
Čiže ještě jako keby horší jako před tím.
My jsme ani dosáhli té úrovně z konce roku 2019, což když řeknu Čechům, jo, my jsme takový trošku jako méně depresivní národ, takže jsme občas trošku depresi, takže vlastně Češi to říkají, to je vlastně pozitivní přece ty spousta těch krizí a my jsme skoro na úrovni z konce roku 2019, tak já tu jejich depresi zvýším jenom tím, že ukážu to srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, protože jsme tohleto úplně nejhorší. My jsme vlastně jedna z mála ekonomik, jsou už jenom další dvě, které nedosáhly úrovně z konce roku 2019. Slovensko je zhruba 3% nad úrovní z konce roku 2019. A vlastně není to o tom, že by tady střední a východní Evropa musela nerůst nebo dokonce stagnovat, protože Polsko je velmi úspěšné, 9% nad úrovní z konce roku 2019, Rumunsko to samé. To znamená, jsou tady ekonomiky ve střední a východní Evropě, kde ten konvergenční příběh vlastně pokračuje navzdory tomu, že tady máme spoustu krizí a můžeme se vlastně vnitřně vymlouvat. Nedivme se, že nerosteme, že nekonvergujeme, když tady máme spoustu krizí. Ne, jsou tady ekonomiky, které jsou to schopny dělat a vlastně mají strukturálně něco nastavené jinak, než máme my. Tudíž ta výmluva určitě neplatí a řekl bych, že Česká republika třeba v tomto pilíři ekonomika vychází lépe, co se týká už té dosažené úrovně, ale slovenská ekonomika vychází výrazně lépe ve srovnání s tou Českou republikou, výrazně lépe, co se týká schopnosti alespoň růst prostě, abyste aspoň někam rostli a vlastně pokud dokážete tu rychlost zvýšit, tak budete i konvergovat.
My jsme tu už hovorili, že se nám nejvíc darilo okolo toho roku, teda 90. rokoch, 2000. rokoch. Čo je možno dôvodom toho negatívneho aktuálneho vývoja? Čo sa zmenilo? Prečo nám to už tak nejde ako kedysi?
Tak já bych řekl, že tam je několik parametrů a možná dobré si jako říct, jak ty naše ekonomiky, co mají vlastně jako takového společného. Ta česká ekonomika i slovenská ekonomika vlastně v těch 90. a 0. letech hodně těžila z toho, že jsme měli dostupnou a levnou pracovní sílu. A samozřejmě to znamenalo přesunování výroby do Česka, do Slovenska, ale bohužel to byly spíš takové, řekněme, jako montovny častokrát. To znamená, skutečně se nám podařilo, že třeba míra nezaměstnanosti, především v České republice, byla výrazně nižší, na Slovensku něco nižší, ale teď máte 6% nezaměstnanost, což je vlastně jako dobré, když si člověk představí zase ty krize, které jsme si tady zažili. Takže levná a dostupná síla byl jeden vlastně, řekněme, faktorů, proč se nám podařila ta takzvaná první ekonomická transformace. Nicméně levná a dostupná pracovní síla v Česku ani na Slovensku už nebude díky demografickým změnám. Prostě ta populace ve věku 15 až 65 let, ze které se rekrutuje pracovní síla především, tak ta vlastně klesá a bude klesat dál díky tomu, že budou odcházet silné populační ročníky do důchodu. A vlastně po sametové revoluci se moc dětí narodilo, protože jsme se rozhodli mít to něco méně dětí. Takže to vlastně jako víme, to je jako naprostý fakt. A můžeme se bavit o tom, jestli jsme schopni vykompenzovat pracovní pokles pracovní síly, například řekněme dovozem pracovníků z zahraničí, nebo například tím, že, a to si myslím, že bylo určitě správné, například větší podporu zkrácených pracovních úvazků, což by především mohlo pomoci ženám, nebo vlastně například faktory nebo nástroje, které třeba prováděla německá vláda kolem roku 2000-2005, kdy například omezení důchodů nahnalo na ten trh práce důchodce, kteří chtěli si aspoň trošku přivydělat, aby ten důchod nebyl tak nízký. Takže jako věci, které jsme schopni kompenzovat, ale levná a dostupná pracovní síla, na které stál ten růst, jako už není v České republice ani na Slovenské republice, není a nebude. To je potřeba si uvědomit a firmy samozřejmě můžou, a to si myslím, že ta primární cesta, kterou by se měli vydat, tohleto řešit tím, že budou více robotizovat, automatizovat a digitalizovat výrobu. Občas lidi mají strach z robotizace a jim říkám, protože jim vezmu pracovní místa, a já řeknu, no zaplať pán Bůh, že nám ty pracovní místa vezmu, protože my ty lidi nemáme. Takže jako, abychom byli schopni růst při poklesu pracovní populace, tak potřebujeme přesně, aby nám roboti nás vlastně nahrazovali a trošku nám uvozovka brali tu práci, protože těch lidí, kteří by pracovali, bude výrazně méně. To je první faktor. Druhý faktor je, že my jsme obě dvě ekonomiky docela hodně energetické náročné ekonomiky, to znamená, byli jsme závislí na levné a dostupné energii, zase další vstup do té výroby. Nicméně, a když to jakoby poukážu jako na nějaké čísle, tak třeba česká ekonomika je dvojnásobně energeticky náročná na to, co se týká potřeby energie na jednotku HDP, než třeba Dánsko, ale o 50%, o polovinu náročnější než třeba Německo. To znamená, i průmyslové Německo je výrazně energeticky méně náročné než Česká republika nebo Slovensko, takže z tohoto pohledu situace, kdy najednou ceny energie zdražily a vlastně Evropa nemá úplně jako nástroje, jakým způsobem byla schopna řešit velmi rychle snížení cen energií, tak vlastně to je další faktor, který vlastně jako nás jakoby strukturálně nám nepomáhá. A když si představím, že aktuálně ceny plynu v Evropě jsou 4x, 5x vyšší než třeba v Spojených státech, teďka během energetické krize, ale už před krizí energií byly v Evropě dvojnásobné ceny ve srovnání se Spojenými státy, tak samozřejmě je to faktor, který jako snižuje konkurenceschopnost obecně Evropy, respektive těch průmyslových částí, jako je Německo, Česko, Slovensko, a vlastně budeme muset to nahrát něčím jiným. A to něco jiného je buď vyšší produktivita, nebo budou lidi si říkat, no, radši než made in USA, si budou nakupovat made in Slovakia nebo made in Czechia, protože jsem ochoten připlatit si tu přirážku za tady tohleto. A nebo budeme prostě jako dělat věci, které zvýší efektivitu energetickou. To znamená, levná a dostupná energie už není něco, co v té Evropě bylo a už to prostě nebude. A musíme se navíce, protože vidíme, co se děje v Rusku, co se může dít například v Číně, vlastně se výrazně více orientovat na nějakou geopolitickou bezpečnost a nějak strategicky uvažovat skutečně o energiích. Třetí faktor, další vstup do té naše jakoby úspěšné výrobní mašiny, do těch našich motoven, bylo, že my, Česká a Slovenská republika ekonomiky, jsme nazývaný, že jsme exportní ekonomiky, ano. Máme vysoký podíl vývozu na HDP, ale my bychom měli jedním slovem dodat, že jsme zároveň dovozní ekonomiky. Jinými slovy, to naše napojení do těch dodavatelských řetězců a to, jak ty dodavatelské řetězce kdekoliv ve světě, v Číně, v Asii, v Americe, ve zbytku Evropy fungují nebo nefungují, to znamená, jak jsou levné a dostupné dovozy, vlastně ovlivňuje to, jakým způsobem my budeme úspěšní v té naší výrobě. A zase COVID narušil dodavatelské řetězce, vidíme tady zase geopolitické rizika ohledně Číny a Tajvanu, vidíme, že Evropa i Spojené státy, každé s jako, řekněme, různou mírou intenzity převádějí nebo se snaží trošku diverzifikovat tu výrobu, takže levné a dostupné dovozy nejsou už samozřejmostí a my tady vlastně musíme zase jakoby dívat na to, jakým způsobem jsme ohroženi tím, že ty dodavatelské řetězce dostávají nějakou ránu a už nejsou tak levné, jak bývaly v minulosti. Zároveň je to pro nás příležitost, protože aby to nevyznělo úplně negativně, tak zároveň je to pro nás příležitost, protože přesování výroby nebo přesování části výroby do Evropy samozřejmě můžou využít ekonomiky, které umí vyrábět, to jsme my, Česko a Slovensko, máme vysoký podíl průmyslu, takže samozřejmě z toho jsme budeme schopni těžit, ale pokud odblokujeme ty, řekněme, ty negativní věci, to znamená ta vysoká energetická náročnost, bezpečnost, kterou můžeme zvyšovat efektivitou naší výroby a samozřejmě budování energetických zdrojů, které způsobí, že ty ceny energie budou o něco nižší. A zároveň budeme schopni narazovat pokles pracovní síly tím, že budeme jednak více sázet na robotizaci, automatizaci a digitalizaci. A zároveň samozřejmě budeme schopni lákat do naší zemí talentované pracovníky, protože ve finále jako tady vidíme, že to je taky jedna z těch, jako řekněme, slabých stránek, že nejsme otevření a schopni úplně lákat špičkové talenty zahraničí. Třeba když se bavím s firmami v České republice, tak jim trvá třeba rok nebo více než rok, než nalákají špičkového fyzika do České republiky, zatímco v Německu je z rodinou přestěhovaný během pár měsíců.
Potom ale asi zrejme naozaj veľký vplyv na toto celé mali aj tieto pandemické roky a teraz aktuálna energetická kríza. Správne to chápem, lebo teda hovoríme o 2000 rokoch, že sa nám darilo, ale teda vidíme, že posledné roky od toho 2020 až teraz v súčasnosti máme veľmi ťažké ekonomické obdobie, čiže malo to asi veľký vplyv.
Určitě to mělo, ale vidíme, že jsou tady státy Polsko, soused, vlastně, kde je vlastně vidět, že ho to vlastně moc netrápí, protože například Polsko dlouhodobě investovalo právě do například svoje energetické bezpečnosti. Takže bylo připraveno vlastně na tuto energetickou krizi. A s tím je vlastně jako spojeno, já jsem říkal ty tři faktory, na které jsme byli založení, ale vlastně nad tím je vlastně ještě nějaká střecha, to znamená to, jakým způsobem. Jestli my víme vlastně jako země, kam směřujeme, to znamená, máme nějakou optimistickou sdílenou vizi, která říká naším cílem nebo naším, kam jdeme, je tenhle ten směr a vlastně po ten směr budeme dělat vlastně všechno okolo. A to okolo jsou vlastně reformy politiku, protože...
K reformám se ještě dostaneme, ale teda možno, keby jsme uzavřeli tuto část, takže máte pocit, že mimo toho, že máme energeticky náročný priemysel, máme, nemůžeme ťažiť z lacnej pracovnej síly a zároveň teda problém je aj tá energetická bezpečnosť a podobně, tak je problém aj to, že naše dve krajiny nemajú úplne nejakú víziu, kam by ich chceli smerovať do budúcna, nemajú nejaký taký cieľ nastavený?
Určite áno. A ja to vlastne občas prirovnávam práci ako ve firmách, pretože ve firmách, pokud jako není nejaká sdílená vize, tak skutečne tie veľké firmy jako nejsou schopné sa vlastne synchronizovať a vlastne jako říci, hele, jdeme, každý dělá vlastne něco iného, ale prostě víme, že ač děláme každý něco iného, tak vlastne jako jdeme tím správným směrem. Na úrovni státu je to úplne to samé a není náhodou, že nám to může překvapivé třeba Spojené státy, které nám může připadat, že jsou polarizované, rozhádané a tak dále, tak tam ti lidé velmi výrazně cítí, jaká je jejich vize, kam, co je vlastně jakoby směřování těch Spojených států, zatímco my, Česko a Slovensko, jsme v tom žebříčku, to znamená, jakým způsobem skutečně jako si víme, jaká je naše vize a kam směřujeme, tak jsme někde na 100, 110, 120. místě, což nedává smysl. Jsme v mnoha parametrech v první třicítce jako na světě, ano. Ale to, že nevíme, kam jdeme, samozřejmě nás jako je takové jako střelení se trošku do nohy, protože my potom, řekněme, v tom lese těch globálních problémů běháme od jednoho místa ke druhému. Vždycky něco, se nám podaří něco spravit, ale vlastně to třeba vůbec nedává smysl. Jo? Takže my třeba občas řešíme, i v České republice to vidíme, politici řeší nějaký problém, ale vůbec netuší, jestli to řešení toho problému vlastně jako nás posune tam, kde bychom chtěli jako jít, to znamená zvyšování prosperity. Jo?
A častokrát se vlastně aj mení to, že čo chcú riešiť, ano? Že niekoľko, nejaká vláda 4 roky rieši jeden problém, príde ďalší a rieši nejaký iný problém a podobne. Aké dôsledky ale na život krajine má fakt, že ekonomický rast stagnuje? Ako konkrétne to možno pociťujú ľudia?
To je strašne dobrá otázka. A zase medzinárodní studie ukazují, že v situácii, kdy dojde ke snížení ekonomického růstu, tak vlastně lidé začnou mít pocit, že ta ekonomika nemá budoucnost a začnou být takový, ta společnost začne být více polarizovaná. Jestliže máme pocit, že naše společnosti jsou polarizované, tak jeden z důvodů je samozřejmě to, že skutečně nevidíme tu budoucnost ekonomicky optimistickou. To za prvé. A za druhé, jako politici úplně zapomněli na to, že nikdo nikdy nevymyslel lepší politiku, než je ekonomický růst na to, aby se zdvojnásobila životní úroveň pro všechny během jediné generace. Není to tak, že častokrát se říká, že ekonomický růst zvyšuje se pouze životní úroveň těch nejbohatších. Ne, data ukazují jednoznačně, že roste i životní úroveň, řekněme, těch chudších. To znamená, ekonomický růst je nejlepší politika a nikdo nevymyslel nic lepšího, než jak zdvojnásobí životní úroveň během jediné generace. A jako politici jako by rádi, a oni to dělají, že jo, chtěli zvyšovat vlastně naši životní úroveň, ale dělají to nešťastným způsobem tím, že ten koláč, který vlastně jako mají dispozici, tu naši ekonomiku, se snaží pouze rozdělit od levice k pravici, k pravici levici, od bohatých chudým, chudým bohatým, od starých mladým a naopak. Ale neumí si představit, na to zapomněli, my jsme to věděli v těch 90. že vlastně to byla ta naše vize. Naši premiéři tedy říkali, doženeme to Německo a budeme mít německé mzdy, což jako byla pro mnoho lidí motivace jakoby pěkná. Když tomu přidáme ještě ty hodnoty, tak samozřejmě je to tak jako pozitivní. Tak nám říkali, budeme mít se jako ti Němci. No nemáme, jako jsme relativně daleko, co se týká těch mest. Ale samozřejmě ta představa toho, že ten koláč jsem schopen jenom rozdělovat, je špatná, protože já jsem ten školář samozřejmě schopen třeba zdvojnásobit. A to by měl být ten primární zájem těch politiků, protože jedině takhle dokážou dlouhodobě trvale zvyšovat životní úroveň a zároveň zvyšovat prosperitu. A to není to pouze o nějaké penězi, jenom o materialismu, protože jako my propadáváme i takové věci, jako je očekávaný věk dožití ve zdraví. To znamená, bude to mít dopady nejen na to, kolik toho jsem schopen jako si nakoupit, ale to, jakou kvalitu života vlastně jsem schopen žít.
Čiže není to vlastně len o těch ekonomických aspektoch, ale o tom, jakou kvalitu vůbec celkovo život má, ano. Či ľudia jsou zdraví, či se dožívají vyššího věku. Prejdeme k té politike. Na Slovensku jsme mali několik vlád Smeru, které se teda nevyznačovali nějakými prelomovými reformami. Skôr sa dialo to presne, čo ste hovorili, rozdávanie a prerozdeľovanie toho koláča častokrát aj na úkor verejných financií. A teda ak nejaké opatrenia prichádzali, tak sa snažili skôr o taký sociálny zmier. Nebudeme veľmi do toho rýpať, radšej ľuďom dáme a podobne. Skutočné reformy sa diali skôr, keď sme sa snažili vstúpiť do Európskej únie. V akej miere tento ekonomický rast krajiny dokážu ovplyvniť práve politici a ich reformy? Aký veľký význam to má v tom celom?
Naprosto zásadní, a my to vlastne vidíme už z našej histórie. Když sme sa snažili vstúpiť do Európskej únie, tak sme dělali reformy a bylo vidět, že jsme skutečně v té době konvergovali vlastně jako nejrychleji z té naší historie. To znamená, skutečně ty reformy přinášely svoje ovoce a vlastně i Smer vlastně potom viděl, že to přináší ovoce a proto do těch reform vlastně jako, on je vlastně jako nemínil. On je kritizoval, ale ve finále potom jak vlastně jako nezmínil. A u nás jsme to viděli taky podobně, jako když už nějaká vláda provedla nějakou reformu, tak pokud jako ta vláda, ta nová, která se vybudila tu pozici jenom díky tomu, že kritizoval tu předchozí vládu, tak samozřejmě ji nerušila, pokud viděla, že by to skutečně bylo pro ní dlouhodobě prospěšné. A zároveň ono to jako není pouze unikátní pro Českou a Slovenskou republiku, to, že politici nedělají reformy, my to vlastně vidíme všude ve světě. Například Banka pro mezinárodní platby vydala obrovskou analýzu, proč máme vlastní inflaci. A jeden z faktorů skutečně je, že vlády po celém světě zapomněly dělat reformní úsilí. Týká se to jak vyspělých ekonomik, tak rozvíjící se ekonomikami patříme. Samozřejmě, když to přestanete dělat v vyspělých ekonomikách, tak ten kolaps už máte relativně velký. Nicméně my jako jsme pořád jakoby, relativně malí, jako my jsme jako pořád jako relativně chudí a chtěli bychom bohatnout. Takže v našem případě to je větší problém a výrazně větší nevyužití potenciálu, který máme. A například analýza v zemích OECD ukazuje, že to zapomenutí nebo zpět to akceptaci nerůstu a vlastně dělat spíše populistických opatření vlastně je vidět i v těch bohatých ekonomikách. Právě ta analýza politických stran zemí OECD ukazuje, že protirůstové opatření v těch návrzích politických stran třikrát převyšují opatření, které jsou prorůstové. Nebavíme se o neutrálních opatření, ale skutečně protirůstových, to znamená, že tady jako zbržují tu ekonomiku, tak jsou vlastně trojnásobně převyšují ty prorůstové. A to je vlastně jako obrovská škoda, vlastně jako, já bych řekl, to je jako tragické poznání. Když prostě na jedné straně máme jednoznačné data, které ukazují, co nás je schopno posunout na vyšší úroveň životní úrovně, nejenom bohatství, ale i štěstí, zdraví a tak dále. A zároveň politici dělají přesně pravý opak. Jo? Tak to je jako naprosto nepochopitelné.
Tu by ma ale například zajímalo, že proč je to tak, vy jste už povedali, že je to nepochopitelné, ale já bych to čakala možno od teda krajín východného bloku, že jsme mladé demokracie, že se musíme toho veľa naučit a podobně, ale nečakala bych to naozaj od západnej Európy, že tiež budú mať politici averziu voči nejakým reformným riešeniam, ktoré posúvajú vlastne celý ten štát a ekonomiku dopredu. Dá sa to vôbec nejako vysvetliť, že prečo takéto veci robia aj krajiny, ktoré sú demokraciou už dlho?
Já nejsem v tomhle politolog, ale jako několik jako myšlenek jako napadá. Ta první myšlenka je, že neustále zkracujeme ten náš horizont uvažování. Jo? To znamená, nechceme dělat opatření, které budou mít třeba dopad až za 2 roky, za 3 roky, nebo dokonce za 10 let v případě třeba vzdělávací reformy, ale chceme vidět dopad okamžitě teďka. To znamená, proto radši například přijdu s návrhem, který řekne, bude tady školkovné, to znamená, dám dětem jako pár peněz na to, aby si jako koupili jako pastelky do školky. Místo toho, aby se zamyslel, jak to základní vzdělávání vlastně jako zlepšit, aby ty děti jako byly výrazně úspěšnější. Aby se nestalo to, co se třeba děje v České republice, že třeba 5%, někdy oblasti 10%, 15%. Děti nedokončí základní školu. Je krásné, že mají nové pastelky v září, ale to, že nedokončí základní školu, je přece jako výrazně jako horší tragédie pro to, jako, jak žijou. Takže ta koncentrace na ty krátkodobé řešení, místo toho, abychom dělali skutečně jako dlouhodobé řešení, které můžou být bolestivé, jako lidi budou trošku jako reptat, protože ale když jim dám tu vizi a řeknu jim, co to znamená a proto to dělám, tak je to naprosto klíčové. Ve firmách to vidíme. Jako častokrát firmy dělají nepopulární řešení, musí snižovat náklady, propouštět lidi. Ale pokud lidi rozumí tomu, proč to děláme, jak je ten důvod, jako kam vlastně směřujeme, jak chceme vlastně pomoci té společnosti, tak vlastně ve finále jsme schopni to zkousnout. 90 na těch začátku 90, že on nám v té době ještě společný Revier říkal, pojďme si utáhnout opasky, abychom něčeho dosáhli. Jo, to vlastně jako bylo dobře nastavené, ale bohužel jsme spoustu těch reform jako těch 90. nedotáhli, nedodělali. Můžeme dodělávat teďka nebo později, ale je potřeba skutečně jako dál dělat. Reformy, ono to zní jako, to je trošku jako ještě mraz po zádech. Reformy znamená vlastně jako něco výrazně měnit. Reformy znamenají, ale že se změní svoji kondičku, tak aby byl schopen neustále běžet. Protože spousta politiků vám řekne, ale my to děláme. My děláme, jako my to vzdělávání třeba lepšíme. Ano, ale výrazně pomalej než ti ostatní a díky tomu propadáme. A jsme už teďka otevřené krajiny a vlastně jako lidé častokrát hlasují nohami, takže se přestěhují někam jinam. Pokud jako skutečně chceme vyprázdnit jako naše ekonomiky od toho, aby jako naše děti mladí prostě odcházeli za štěstím, protože vlastně dobře, to je jako naprosto vlastně jako takhle má fungovat jako globální ekonomika, tam kde jsou ten systém efektivnější, lepší, svobodnější, přináší větší efekt, tak samozřejmě tam ty zdroje jdou, a včetně kapitálu i lidí. Tak ale to bude znamenat, že ty země, které nebudou v tomhle tom úspěšné, tak se prostě budou vyprázdňovat a budou ještě dál více chudnout a bude se rozšiřovat ty nůžky mezi těmi úspěšnými a těmi neúspěšnými. A to vlastně jako já nechci. Já jsem jako rád takový Čech, mám i rád Slovensko a je jako přijde mi strašná škoda, že nejsme schopni tenhle ten potenciál využít.
A hlavně teda, keď vieme, aké máme problém s demografiou a že nám proste starne populácia a zároveň mladí odchádzajú preč. Poďme možno trošku aj na takú veselšiu notu. Vo všeobecnosti sa teda ale dá povedať, že kvalita života na Slovensku a v Čechách sa posledných 30 rokov výrazne zlepšila, alebo povedzte možno vy, ako to vidíte?
Určitě se zlepšila, tak jsme určitě bohatší, jako to je jako určitě vidět. Člověk, když se skutečně podívá na to, kolik si věcí třeba mohl nakoupit na začátku 90. let nebo na konci 80. let, tak ten rozdíl je diametrální. Jako zvýšila se dostupnost spousty služeb, byli jsme schopni adaptovat spoustu technologií. My jsme ale nedokázali využít ten potenciál úplně naplno. Já to možná, když se vrátím trošku makroekonomickému příběhu, tak já když to třeba podívám se na Českou republiku, tam byly slibované ty německé mzdy, jako stejně jako vám, tak my jsme z hlediska produkce už to Německo dohnali. Jako průměrný český zaměstnanec vyrobí stejně hodnotnou produkci ano. jako Němec, ale ten zisk, který z toho máme, je zhruba nějakých 20% nižší a důchod, který nám z toho zůstane, je o další 10% nižší. Takže jsme na úrovni Němce, ale o 30% nižší máme důchod, který nám v té české ekonomice zůstane. A ono to trošku souvisí s tím, že my jsme v těch 90. letech poslouchali dobře rady, které nám dával Mezinárodní měnový fond, Světová banka, OECD a tak dále. A oni dávají vlastně porad stejně všech ekonomikám, které se snaží zbohatnout. Z těch kučí se snaží jako někoho dohnat. A oni vlastně říkají několik věcí. Za prvé, vsaďte hodně jakoby na průmysl, na exporty a přilákejte zahraniční investory, kteří vás vlastně naučí, jak ty věci dělat. Protože vy tady máte obrovskou mezeru mezi těmi znalostmi, dovednostmi a tak dále, tak oni vás to naučí, jak to dělat. A zapomněli jsme obě země, na ten čtvrtý bod, který nám říkali. Učte se od nich, zakládejte domácí firmy, zakládejte domácí kapitál, a tady bude mít globální ambice, to znamená, že budete vyvážet ty vaše dovednosti, tu vaši zručnost vlastně dál do zahraničí. My máme pěkné příklady v České republice, například Avast, Linet a tak dále, firmy, které jsou skutečně úspěšné, ale tohle to potřebujeme výrazně více. Jako řekněme, znásobit tu úspěšnost a vlastně pomoci zakládat nové firmy a tyhle ty myšlenky vlastně dělat. Takže ten čtvrtý bod, budujte domácí značky, slovenské firmy, české firmy, které budou mít globální ambice, v tom jsme strašně zaspali a je to právě vidět i na zastavení té konvergence, protože my jsme nebyli schopni se přidat z té montovny na mozkovny. To znamená skutečně využít ten potenciál, který tady máme a který tady můžeme skutečně využít, protože máme chytré lidi. Máme lidi, kteří třeba v mezinárodním srovnání jsou neuvěřitelně dobrý například řešení aktuálních problémů, to znamená skutečně, co nastane. Jo, to, co nám chybí ta vize, ale co se týká těch aktuálních problémů, tak tam častokrát jsme schopni najít řešení, které vlastně není vůbec obvyklé, jsme schopni ne vždycky se úplně vtěsnat do nějakých jako pravidel, jsme schopni trošku za ně. Tohle jsme fakt dobří. Jo? A tohle třeba v tom průmyslu by nám pomohlo extrémně, protože tohle je skutečně jako dovednost, kterou málo kdo ve světě a my máme docela hodně koncentrovanou.
Uh-huh. Čiže jak to tak zhrním, máme se lepšie, ale mohli bychom se mať ještě lepšie.
Přesně tak.
Ak by jsme přesně nezabudli na ten čtvrtý bod, že se máme aj učit od tých zahraničných firiem, které přijdou na Slovensko a Česko budovat nějaký biznis. Mě celkom prekvapila informace, že máme nejnižší skore príjmovej nerovnosti spomedzi krajín Európskej únie na Slovensku. Je to niečo, čo chceme? Lebo stále sa hovorilo o veľkých príjmových rozdieloch, pričom táto debata teda mala väčšinou nejakú negatívnu konotáciu, tak je to dobré alebo zlé mať nízke skore príjmovej nerovnosti?
Česká republika má taky vlastne nízkou príjmovú nerovnosť a vlastne ono to Já bych řekl, že je to vlastně špatně, ale ne proto, že ta příjmová nerovnost je nízká, ale proč je nízká? Ona je nízká, protože máme všichni víceméně stejně málo. Jo? Víceméně všichni se máme zhruba stejně jako špatně. Samozřejmě vždycky najdete nějaké extrémy, ale třeba když v České republice Dan Prokop sociolog dělal průzkum a snažil se jako tu společnost jako najít do nějakých jako skupin, tříd vlastně, tak měl problém najít to, co je v zahraničí obvyklé, a to znamená jako skupinu elit, které třeba tvoří 5% a mají velmi vysoké příjmy. Vlastně nebylo to super v České republice najít. Takže tu skupinu elity vlastně úplně vyškrtil, protože jako nebyla, jakoby, nebyla jako snadný na ní. To, že tady máme nízkou vládu třeba práva, to je něco jiného. Jo? To je vlastně, ale ta přímá nerovnost je skutečně nízká. A já bych řekl, že to je hlavně nízká díky tomu, že máme skutečně tu pracovní sílu jsme měli jako extrémně levnou a vlastně díky tomu se stali tou montovnou, díky tomu to byl nějaký úspěch těch 90. v těch letech, ale já bych byl radši, nebo mě by nevadilo nárůst nějaké příjmové nerovnosti, kterou jsme schopni řešit například progresivním zdaněním. To, co je ale základ, je, že máme nějaké rovné příležitosti. A třeba pokud, já jsem zmínil ty základní školy, a pokud 5% dětí dopustí ten systém, že nedokončí tu základní vzdělání, tak to nejsou prosím rovné příležitosti. To znamená, že my tady skutečně něco zanedbáváme. Máme školský systém, který nedokáže narovnávat přirozené socioekonomické rozdíly, to znamená, že někdo má trošku vyšší vzdělání, jeho rodiče mají vyšší vzdělání, u nás se tohle to replikuje. Pokud já, moje rodiče nemají třeba maturitu, tak je velmi pravděpodobné v České republice, že nebudu mít ani maturitu ani já. Na Slovensku je to podobné.
Ano.
Nicméně v zahraničních zemích, a třeba i na to v tom Polsku, ten školský systém tuhle tu nerovnost vlastně jakoby snižuje. On vlastně to základní škola způsobí, že ve finále já jsem schopen dostat nějakou vzdělání potom na střední škole, na vysoké škole a není ta pravděpodobnost toho, že já taky nebudu maturitu tak vysoká. Naopak, ten systém musí být propustit. A tohle je vlastně věc, která je naprosto klíčová a pro mě klíčovější rovnost příležitostí, než jestli máme jako rovné nebo nerovné příjmy.
Áno, je to ale práve o tých reformách, ktoré sme už spomínali, pretože presne aj v tom Polsku prebehli reformy vzdelávacieho systému, na Slovensku nie, čiže aj toto je u nás veľký problém. V čom nevynikáme je ale aj pomer domov a bytov v rámci Európskej únie na 1000 obyvateľov, konkrétne ide o 370, je to najnižšie číslo, teraz hovorím za Slovensko. V preľudnenej domácnosti teda žije okolo 30% Slovákov. V Česku je toto číslo o polovicu nižšie. Čím to možno je, že na Slovensku je taká zlá dostupnosť bývania?
Když to řeknete v těch číslech, to znamená počet bytů na obyvatele, tak se na tom o něco hůř. My jsme ale výrazně hůř v tom, kolik za ten byt zaplatíme. Jo? To znamená, u nás ta dostupnost měřená, kolik roční platu musím dát, je vlastně ještě výrazně horší než na Slovensku a jsme tom jako jedni z nejhorších v rámci Evropské unie. Takže to nedostupnost bydlení vlastně máme jako podobně, ale jenom trošku jako jinak jako naformované počty byty, respektive jaká je drahota. A vlastně ono je to trošku ukazuje na to, jak jsme schopni vlastně budovat, jako ty stavět ty věci. Jo? V tom bydlení je to enormní, prostě ano, máme nízký počet bytů, máme ty byty drahé, pro mladé lidi je to naprosto, to vlastní bydlení vlastně naprosto nedostupné, se stává nedostupný, stává se to, jako, řekněme, existenčním problémem, kdy se musí zadlužit, předlužit, respektive ani nedosáhnout na hypotéku, aby si vlastně ten byt mohli koupit. Nízký počet nájemních bytů samozřejmě o tom je nahání do různých jako řešení, které nejsou vůbec optimální, ale vlastně tím důvodem, proč se malo staví, je, že nejsme schopni si vlastně představit, že bychom mohli jako stavit výrazně více. Máme třeba v České republice máme přísné stavební předpisy, nízké povolovací předpisy. Když tady v hlavním městě Praze jste developer začít stavět obytný dům, tak se všemi stavebním povolením, územním rozhodnutím, EIO, to znamená vyhodnocení dopadu na životní prostředí, to třeba trvá 7 až 10 let.
To je podobné.
To je jako neuvěřitelná dlouhá doba, která samozřejmě prodražuje tu výstavu, protože ten developer musí ten pozemek vlastnit a už ho vlastně zafinancovat a platí úroky za tyhle ty roky. Zatímco jsou tady země, třeba Vídeň, že jo, která je schopna stavit jako velmi rychle. Souvisí to i jako zase, není to jenom o nastavení, řekněme, státu, ale i o nastavení nás jako Čechů a Slováků. Takový ten nimbismus, to znamená, ano, stavte to, ale ne na mém dvorku. To znamená, schopnost akceptovat nějaké změny v mém okolí je vlastně úplně minimální. A díky tomu vlastně jsme vlastně paralyzováni a nestavíme vlastně nic. Na těch bytech je to samozřejmě vidět, to se dotýká každého, ale vlastně to se týká dálniční sítě, železniční sítě, je to vlastně úplně stejné. Nejsme strašně tohle pod investování. Ta byrokracie teda umožňuje, že každý může zablokovat jakoukoliv výstavbu, je vlastně jako strašně špatně. Já nechci, abychom byli zase jako v Číně, kde tam vlastně ty rodiny vystěhují, postaví tam dálnici během vlastně jako pár měsíců a mají hotovo. To je taky jako špatně. Ale Podívejme se do Polska. Polsko bylo schopno během pár let postavit další síť. Byla to priorita pro politiky, řekli si, bereme to jako na sebe, postavíme to velmi rychle, rozhodneme se, že využít peníze z dotací Evropské unie tímhletím způsobem, to dálniční sítě, nebudeme je používat například na to, že budeme mít do rozhledných údolích, jako to děláme občas my v České republice, nebo nebudeme furt opravovat svodidla na dálnici, radši ty dálnice skutečně postavíme. A to je jako trošku jiný přístup. My ty peníze utratíme tak jako tak, ale vlastně za úplně jiné priority. A ty priority opět souvisejí s tou vizí. Pokud já nevím, kam směřuji, tak nevím, co mám vlastně dělat a vlastně jako dělám jako cokoliv jenom, abych ty peníze utratil.
Ono, Polsko se velmi vyznačuje aj v čerpaní eurofondov, oni teda vůbec nemají také problémy. Já vím, že ani Česko nemá problémy v čerpaní eurofondov, otázka je, na čo ty peníze jdou, ale na Slovensku máme aj problém s čerpaním.
Já bych řekl, že máme obrovské problémy a já jsem to zažil jako skutečně jako věrohodně, když se připravoval Národní plán obnovy a odolnosti, když byl COVID, jo, a Evropská unie přišla, hele, my vám dáme peníze na to, abyste se prostě zvýšili svoji odolnost a prostě, abyste se byli schopni rychleji obnovit. No a teďka nastala vlastně panika, jako v českém státě, no jo, oni nám dají peníze a my nemáme projekty. Jo, takže dělali se jakoby různé velké telekonference v té době, tady se německý kolegů, jak vy to vlastně děláte, odkud berete ty projekty? A tam bylo vidět ta kulturní odlišnost. Němci řekli, jak nevíte projekty, my ty projekty máme, my víme, co chceme dělat, my ty projekty máme připravené, máme už jakoby rozmyšlené, co kde kdy bude, už je to rozhodnuto a jediné, co uděláme, je, že ty projekty, které měly být v roce 2026, tak budou v roce 2024.
To je to strategické plánování.
Přesně tak.
Strategické plánování. Ještě, aby som sa vrátila k téme, vy jste už trošku načrtli aj to zdraví alebo zdravotný stav obyvateľstva a celkovo dĺžku dožitia. Mňa veľmi znepokojilo, že na Slovensku žijeme zdravé životy relatívne krátko, v priemere iba do 57. roku života, o 13 rokov kratšie ako vo Švédsku a o 5 rokov menej ako u vás v Čechách. Prečo sú tieto dáta dôležité a ako ich možno vieme zmeniť? Čo treba pozmeniť, aby sa možno toto zlepšilo?
Ja som si myslel, že sme na tom fakticky strašne moc špatne. Jako 62 let očekávané vek dožití vlastne ve zdraví. Je vlastne veľmi nízky ve srovnaní práve s tými úspešnými krajinami, hlavne tou Skandinávii. A pak som videl tie slovenské data a to som sa úplne zrozil. To je jako fakticky jako veľmi špatné. Ako tie data ukazujú jedno jako základní nepochopení, že jo, v Česku i na Slovensku dobíhá diskuze o důchodové reformě a jestli nemáme očekávaný věk do důchodu nastavit podle toho, kolik se dožijeme.
Už u nás to tak je dokonce, byla teda
novela. A u nás se vlastně jako rozhodne, je návrh a čeká se na schválení. No ale tahle ta diskuze je naprosto irrelevantní, protože ten systém těch veřejných financí nějakým způsobem vlastně jako neuklidní, protože jestli já se budu dožívat ve věku ve zdraví do 62, tak prostě jestli očekávaný věk odchodu do důchodu bude posunutý třeba na 68, tak já sice nebudu v důchodu, ale budu na nemocenské. A ten veřejný systém těch financí to bude jakoby drancovat pořád jako neustále. Takže to jakoby vlastně jakoby zase naprosto nevyužitý potenciál. Na to, já bych řekl, že ten rozdíl mezi tím Českem a Slovenskem může částečně být vysvětlitelný ani ne třeba tak emisemi. Máme třeba výrazně vyšší emise, takže pevné částice tedy jako zabíjí lidi a s tím, že kognitivní schopnosti jsme na tom Česku hůř než vlastně na Slovensku, kde máte výrazně větší podíl jaderných elektráren a třeba vodních elektráren, než máme my. Ale samozřejmě může to souviset s tím, například, že spousta mladých Slováků s vyšším vzděláním odchází pracovat do zahraničí, protože samozřejmě je korelace mezi tím, jaký mám úroveň vzdělání a to, jakým způsobem pečují o své zdraví a jako očekávanou věku dožití jsem schopen dosáhnout. Takže to může být jeden z těch faktorů. A samozřejmě, já, když jsem se bavil i kolegy ze Slovenska, tak my třeba ještě dobře vynikáme takových těch jakoby věci, jako je počet doktorů, počet lůžek a tak dále. Čekací doba na různé operace je ještě u nás jako relativně snesitelná. Na Slovensku mám informace, že tomu tak není a že na Slovensku vlastně je lepší se dostat do té nemocnice, protože tam už to člověk jako zachrání, než jako vlastně být tak jenom tak trochu nemocný. Že si vlastně průměrný Slovák si může dovolit být jen tak jako trošku nemocný, chronicky, radši, když už tak aspoň pořádný infarkt, protože tam ho jsou schopni jako zachránit. Jo. Takže to mi přijde jako strašně smutné, ale každopádně jako spousta nebo dvě třetiny toho potenciálně nárůstu očekávaného věku dožití samozřejmě souvisí se životním stylem. Jo? Tam je nějaká korelace s tím vzděláváním, ale samozřejmě to, že my trošku holdujeme alkoholu, cigaretám, jiným drogám a tak dále, tak prostě jako souvisí, necvičíme, jíme nezdravě, tak samozřejmě jako pokud bychom tohle byli schopni změnit, tak dvě třetiny toho rozdílu mezi námi a tím Švédskem máme prostě vyřešeno. Ta třetina další je prostě souvisí s tím, jaký máme energetický mix v České republice především, případně samozřejmě jak funguje ten zdravotní systém. Je to o prevenci, je to jako my se soustředíme na to, když už ten člověk je nemocný, tak ho prostě nějak dáme dokupy, možná, ale dáme ho nějak dokupy, ale ten člověk jako se do té nemoci ani nemusí dostávat. A to je ten rozdíl mezi námi a tím Švédem. A prostě Švéd jako stráví v nemoci kolem nějak 15% zhruba svého života a potom důchodu, zatím zatímco my prostě strávíme dvě třetiny v nemoci. To je jako skoro jako neštěstí. A samozřejmě, jak říkám, je to o nějaké dlouhodobé myšlení, o nějaké strategii, jsou prostě skutečně teďka se nějakým způsobem obětovat a vlastně změnit své chování. A je to o tom, že skutečně máme vizi a ta vize je jako sdílená. To znamená, zase je to o tom dlouhodobém přemýšlení, uvědomění si dlouhodobých následků a trošku nějaké, nechci říct sebeobětování, ale skutečně je to trošku sebeobětování, že vlastně teď jsem ochoten se trošku uspořit na to, aby se měl výrazně lépe v budoucnosti.
Povedali jsme tu veľa negatívnych vecí, čo sa týka toho, kde sa aktuálne nachádzame, ale aj nejaké pozitívne samozrejme. Na záver možno na Slovensku máme o pár týždňov voľby. Čo bude úlohou budúcej vlády, aby vyťahla krajinu z 23. miesta v rebríčku? Lebo sme hovorili, že je to veľmi aj o tom, aké reformy prinesú politici, tak čo je možno do budúcna potrebné, aby sa na Slovensku zmenilo?
Ja ako ekonom odpovím ekonomicky. To znamená, uvědomit si, že skutečně neexistuje nic lepšího, jak zvýšit životní úroveň svých voličů, než právě ekonomický růst, podpora ekonomického růstu. Zároveň ekonomie jednoznačně říká, že ty zdroje jsou primárně inovace, věda, výzkum, schopnost inovat, schopnost zakládat firmy, které jako přináší nové zboží, produkty, výrobky a tak dále a mají globální ambice. To znamená podporovat to, že je to Slovensko, Česko, prostě výroba Česká, Slovenska a vlastně, aby zahraničí vědělo, to jsou skvělé krajiny, kde se vytváří nové výrobky a služby. To znamená podpora vědy a výzkumu, inovací, investic, protože jsme velmi výrazně podvěsné ekonomiky. Takže polovina dlouhodobého růstu je souvisí s inovacemi, čtvrtina růstu souvisí zhruba se vzděláváním. To znamená skutečně nastavit vzdělávací systém tak, abych byl produktivní, efektivní, souvisí to už se školkami. Dostupnost školek jednoznačně způsobuje to, jakým způsobem ty děti potom prospějí na základní škole a zároveň ovlivňuje motivaci žen mít třeba druhé dítě, jako jestli ta služba tady není a zároveň snižuje rozdíl mezi platy mužů a ženami. Jeden ze způsobů, jak zvýšit životní úroveň rodiny, je prostě to, že ten rozdíl mezi platy mužů a žen nebude tak velký, jako je teď u nás i na Slovensku. A to vlastně zařídí školky. Jedna jednoduchá věc, se dá udělat velmi rychle, ale zároveň to vzdělání znamená i rekvalifikace těch stávajících pracovníků. Podpořit rekvalifikace pracovníků ve firmách, protože technologické změny, kterým budeme čelit, můžou být pro mnoho lidí jako způsob ohrožení a vlastně je to pro nás obrovská příležitost, protože ten posun v produktivitě může být skokový. My tím, že vlastně jdeme trošku z nižší pozice, než je ten západ, tak my vlastně jako některé technologie můžeme rovnou vlastně akceptovat a netaháme za sebou ten balast minulosti, takový toho, že například v Americe pořád používají šeky, což je úplně nesmysl, my rovnou jedeme bezkontaktní karta, že? A třetí faktor je to, jak ty zdroje, které máme, které jsou omezené, alokujeme v té ekonomice. A to je vlastně nějaká infrastruktura, jako energetická, silniční, fyzická, digitální, vzdělanostní, kapitálová, podpora kapitálových trhů. Takže ono to vypadá to komplikovaně, ale vlastně jako když si člověk, proto musí člověk prioritizovat. A když si člověk řekne, mám tady jako tři priority, na které se musím začít koukat a říkat si, to, co dělám, skutečně ovlivňuje ty tři věci, tak je budu dělat. Pokud ne, tak prostě jdu od toho, protože nemám čas ztrácet tím, že budu dělat jako spoustu věcí. Já se musím skutečně soustředit na priority, protože ty okolní země nám jednoznačně ukazují, že pokud to začneme dělat, tak jsme schopni růst. To je jako strašně jako vlastně úspěšně, jako to, že to Polsku se daří, vlastně pro nás jako pozitivní, protože víme, že se nám bude taky dařit, pokud jsme schopni ty reformy udělat, nastavit to růstové myšlení a zároveň víme, že ten potenciál, když díváme na jakékoliv parametry, je prostě značný. A spousta toho ovoce je nízkovisícího, prostě ty věci můžeme dělat jako velmi, velmi rychle.
Čiže můžeme se pozrat na našich sousedů, velmi nejbližších a stanovit si nějakou vizi a zamerat se tady na nějaké cíle. Tolko hlavní ekonom České sporitelny David Navrátil. Ďakujem pekne.
Víte sa krásne.
Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve vám v podcaste nebolo niečo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. S rešpektom pre váš biznis. Telekom.